Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova nuk arrin të antarësohet në Interpol. Vučić përsërit nuk vazhdon dialogu pa u hequr taksa. Nga zhvillimet në botë, bllokohet urdhri i Trumpit për azilin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dështoi të bëhet antare Interpolit, agjencisë ndërkombëtare të policisë. Asambleja përgjithshme e kësaj organizate votoi sot kundër pranimit të Kosovës si shtet antar. Për më shumë hollësi, raporton Arton Konushevci.
Kosova nuk ka arritur të bëhet vend antar i Interpolit, pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në asamblenë përgjithshme të kësaj organizate që po mbahet në Dubai. Në rrethin e parë të votimit, antarësimin e Kosovës në Interpol mbështetën 76 shtete, kundër saj ishin 56, kurse 22 abstenuan. Ndërkaq në rrethin e dytë të votimit, Kosova mori 68 vota për, 51 kundër dhe 16 abstenime. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nga Dubai tha se mos pranimi i Kosovës në Interpol dhe mos votimi i shumë shteteve për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm është lajmi keq.
Atërës është lajmë jo i mirë, lajmë aspak i mirëse ardhur, por në të njëtë në kohë një duhet i kultivojmë të raporte në gjithë të shtetës dhe unë nuk i besoj rrugtimit palestinesë dhe Kosovës, i besoj një vendimit përhershëm të dialog të negociatave dhe përmbyllës një përgjithmon të procesit Kosovë-Serbi, një qafë një përgjithmon të teksoj. Një vend që ka kry masakrës, pastimit një gvëdej për mosa genocidit kundër shqiptarëve në Kosovë, më shpresim që nuk duhet nga pengojnë. Po, nuk nga pengojnë edhe për kundër angazhimeve tona maksimale dhe sot në një mekanizm që sot pare politikë, por rendi dhe ligjit, atër më të vërtet është të shkatër.
Qeveria e Kosovës ka shprehur zgjonimin e saj të thellë që Kosovës i është pamundësuar të jetë pjesë e familjes botërore të policisë që lufton krimin transnacional. Fushata e egër e Republikës së Serbisë dëshmoi edhe një herë karakterin e saj kundër Kosovës dhe kundër idesë për normalizimin e raporteve me Republikën e Kosovës, aq më parë kur ky antarësim ishte teknik e jo politik, thuhet në reagimin e qeverisë. Votimi kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare i bën shërbim vetëm krimit dhe kriminalëve dhe askush nuk do të duaj t'i gëzoj këti fakti, theksohet në reagim. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka reaguar ndaj kundër fushatës së Serbisë për antarësimin e Kosovës në Interpol, duke theksuar se dështimi i antarësimit është humbje për gjithë rajonin. Policia e Kosovës është institucion i integruar dhe i aftë dhe është dëshmuar në ndihmën e luftimit të terrorizmit ndërkombëtar, krimit kibernetik, narkotikëve, armëve dhe luftimit të rrjeteve të trafikantëve me njerëz. Shumica e shteteve e kanë parë këtë dhe kanë përkrahur aplikimin e Kosovës për antarësim në Interpol në përballje me kundër fushatën udhëhequr nga Serbia për të shtyrë shtetet të votojnë kundër antarësimit të Kosovës. Antarësimi i Kosovës në Interpol nuk ka qenë arsye për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por për forcimin e sundimit të ligjit, bashkëpunimit dhe përmbylljes së zbrastirës kritike të sigurisë në Ballkan. Me këtë rezultat të gjithë humbim. Ne vazhdojmë të mbështesim dialogun ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës dhe Serbisë, tani më shumë se kur të dyja palët duhet të rrisin përpjekjet për të arritur një marrëveshje për normalizimin e plotë që është mënyra e vetme për të integruar në Bashkimin Evropian, thuhet postierash në reagimin e ambasadës amerikane. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një konferencë për media ka thënë se rezultati i votimit për pranimin e Kosovës në Interpol për Serbinë është mjaft i mirë.
To govori da je Srbija osnažila svoju poziciju sa jedne strane, ali sa druge strane mi ne smemo da budemo euforični.
Kjo flet që Serbia e ka forcuar pozicionin e saj, por nuk guxojmë të jemi euforik. Ky është një sukses i një vendi të vogël, sfidues dhe krenar, por që nuk guxon që të ardhmen e vet ta bazojë në inate, por në qasje racionale dhe e cila duhet të dëshiroj kompromisin, tha Vučić. Ai ka shtuar se vendi i tij duhet të kuptojë se si janë raportet në botë dhe të mos e përdor fitoren në Interpol. Në vigjilje të punimeve të asamblesë përgjithshme në Dubai, ministri i jashtëm Bexhat Pacollësi dhe zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës ishin shprehur të bindur se Kosova kishte siguruar vota për antarësim, por rezultati i votimit dëshmoi të kundërtën. Gjatë gjithë kohës së përpjekjeve të Kosovës për antarësim në këtë organizatë, diplomacia e Serbisë ishte angazhuar në kundër lobim për të penguar këtë antarësim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
zbatimi reformave në administratën publike të Kosovës si një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian po cilësohet si proces mjaft i vështirë. Përfaqësuesit e sindikatave thonë se mungon vullneti partive politike për depolitizim të këtij sektori. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shumë pozita zyrtare në administratën publike në Kosovë konsiderohen të panevojshme nga përfaqësues të sindikatave dhe të shoqërisë civile. Katalogu i vendeve të punës në shërbimin civil të Kosovës përfshin pozita të cilat në fakt vlerësohet se nuk do duhej të ekzistonin. Një nga pozitat që kishte në të kaluarën në këtë katalog ishte edhe ai për zyrtari lart për fotokopje. Edhe në kuvend si organi më i lart përfaqësues vetëm në një komision parlamentar, janë të punësuar 5 persona në pozitat si koordinator, zyrtari lart i fushës, zyrtari fushës dhe nën punës administrativ. Pozitat të ngjashme ka gati në të gjitha institucionet publike në Kosovë. Brukseli në vazhdimësi ka kërkuar reforma në administratën publike në Kosovë, si nevojë me prioritet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ministri i Administratës Publike, Mahir Jagjillar, thot për Radion Evropa e Lirë se janë duke vazhduar reformat në administratën publike ashtu siç janë kërkuar nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, sipas tij, nuk flitet për zvogëlim të numrit të punësuarve në këtë administratë.
Në këtë moment, administrata publike është shikuar nga aspekti racionalizimit të agjencioneve dhe funksionalizimit të institucioneve. Në këtë aspekt, zvoglimi numri punonse nuk vjen në konsiderim. Por, organizimi institucioneve dhe raporti me disi institucioneve duhet të rishon. Në këtë aspekt, ne jemi të zhvilluar edhe pjesën e racionalizimit të agjencioneve, ku shumë agjencionet të cilat kanë rolin ekzekutiv në kuadër të kuvendit, do të kalojnë në ekzekutiv.
Numri të punësuarve të cilat marrin paga nga buxheti i Kosovës, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar ka qenë 31.460 persona, kurse paga mesatare ka arritur në 493 euro, nga 204 euro sa ka qenë në vitin 2008. Përfaqësues të shoqërisë civile në vazhdimësi kanë theksuar se administrata publike është e mbipopulluar me përkras të partive politike dhe kjo është arsyeja që institucionet kompetente po e neglizhojnë këtë çështje. Ndue Kalaj, kryetari i sindikatës së administratës publike në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka vullnet politik që të bën reforma në administratën publike. A i shton se ka shumë të punësuar, kryesisht militant partijak, të cilët janë të panevojshëm në institucionin ku ata punojnë.
Të njemi shumë skeptik rreth asaj, dhe dim që dikur rreth 25 milion euro janë dhënë për reform, mirë po ne kemi vrejtë se është shumë shtirë reforma mu bo. E para, për arsye se ekziston në administratën publike të Kosovës, është një fakt që ka shumë njerëz më tepër se sa çdo duhej.
Përveç numrit të madh dhe pozitave të panevojshme në administratë publike, në kabinetin qeveritar të udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj, janë të punësuar mbi 70 zëvendës ministra, numër ky që vazhdimisht është kritikuar nga përfaqësues të shoqërisë civile. Në opinion, shpesh është ngritur edhe dilema se çka mund të punojnë të gjithë këta zëvendës ministra, marë parasysh që dhe vendet me popullat shumë të madhe se sa Kosova, nuk kanë numër kaq të madh të punësuarve në postet nënministrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara e bllokoi përkohësisht një urdhër të presidentit Donald Trump që ndalonte azilin për emigrantët që hynë në SBA ilegalisht nga Meksika. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk e komentoi ende vendimin. Hollësit në materialin në vazhdim. Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara e bllokoi urdhrin e lëshuar nga presidenti Donald Trump për t'u mohuar azilin migrantëve që kalojnë kufirin jugor të SBA-s në mënyrë të paligjshme. Gjykatësi John Tiger në San Francisco lëshoi urdhrin e përkohshëm të ndalimit pas dëgjimit të argumenteve nga grupet e të drejtave civile. Trump e nënshkroi urdhrin e tij më 9 nëntor në përgjigje të një karvani migrues që po lëviz drejt kufirit. Trump përmendi shqetësimet për sigurinë kombëtare, por u kundërshtuan nga grupet e të drejtave civile, të cilat e dërguan rastin në gjykatën në San Francisco duke thënë se vendimi i tij ishte i paligjshëm. Gjykatësi Tiger në vendimin e tij tha se legjislacioni aktual e bën të qartë se çdo i huaj që hyn në SBA, pavarësisht nëse është apo jo në një port të caktuar të mbërritjes, mund të aplikojë për azil. Gjykatësi po ashtu tha se presidenti nuk mund t'i rishkruaj ligjet e imigrimit duke imponuar një kusht që Kongresi e ka ndaluar shprehimisht. Mira migrant nga Amerika Qendrore kanë udhëtuar për javë të tëra drejt kufirit Meksik-SHBA. Ata thonë se ikin nga përndjekja, varfëria dhe dhuna në vendet e tyre, Honduras, Guatemala dhe El Salvador. Trump ka thënë më herët se shumë prej migrantëve janë kriminel. Karvanin e ka cilësuar si pushtim, ndërsa ka dërguar trupa në kufi. Me urdhrin e 9 nëntorit, ai ka kërkuar që secili që dëshiron të kërkojë azil në SHBA, duhet të hyjë në përpikat zyrtare të hyrjes. Me urdhrin e tij, rastet e atyre që hyjnë ilegalisht nuk do të dëgjoheshin. Ndalimi do të zgjaste 90 ditë ose derisa SHBA-ja të arrinte një marrëveshje me Meksikën për t'i kthyer azil kërkuesit. Sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara, ekziston një detyrim ligjor për të dëgjuar kërkesat për azil nga emigrantët, nëse ata thonë se kanë frikë nga dhuna në vendet e tyre, pavarësisht se si kanë hyrë në SHBA. Pjesëmarrësit e karvanit kanë filluar të arrinë javën e kaluar në Tijuana, qytetin në anën meksikanë të kufirit. Trump ka dërguar më shumë se 5.000 ushtar në kufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përsëriti se nuk do të ketë vazhdim të dialogut me Kosovën, derisa kjo e fundit nuk e tërheq taksën prej 10% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia. Ne jemi të gatshëm të bisedojmë në çdo moment, por si të bisedojmë kur dikush 12 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes për tregti të lirë në Evropën Qendrore nuk e zbaton atë që ka nënshkruar. Prej nga t'ju besojmë se nuk do të shkelin çdo marrëveshje tjetër, tha Vučić për mediat serbe. Sipas i Kosova me këtë taks merr nga 1 milion euro në ditë nga Serbia. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim më 6 nëntor për vendosjen e taksës mbi mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia. Katër njerëz u vranë nga të shtënat masive në një spital në Chicago të Shteteve të Bashkuara. Të vrarët përfshin dy punonjëse të spitalit, një oficer të policisë dhe vetë sulmuesin. Nga dy gratë e vrara, njëra ka qenë mjeke, tjetra asistente farmaceutike, konfirmoi kryebashkiaku Ram Emanuel. Një zëdhënësi i policisë tha se sulmuesi ka vdekur në një shkëmbim zjarri, por nuk është e qartë nëse ai e vrau veten. Incidenti ndodhi në spitalin Mercy të Chicagos. Zyrtarë thanë se personi armatosur duket se ka synuar një grua me të cilën ka pasur marrëdhënie. Policia në Australi tha se ka arrestuar tre persona që po bënin komplot për të kryer sulm terrorist në Melbourne. Grupi ka planifikuar të përdor pushk gjysma automatike për të vrarë sa më shumë njerëz në një vend të populluar, than autoritetet. Të dyshuarit, 21, 26 dhe 30 vjeç, thuhet se janë frymzuar nga grupi militant Shteti Islamik. Kryekomisionari i policisë australiane Graham Ashton tha se nuk ka kërcënim për publikun. Më 9 nëntor, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për një sulm me thik në Melbourne, ku ka mbetur i vrarë një person dhe të plagosur dy të tjerë. Shtëpia e Bardhi a riktheu u qasjen një gazetari të rjetit televiziv CNN i cili u përplas me presidentin Donald Trump. Zëdhënësia shtëpisë e Bardhi Sarah Sanders tha se Jim Acosta si kthehet akreditimi i shtypit, por ajo po ashtu shpalli rregullat të reja për gazetarët. Ajo tha se rregullat përfshin kufizimin e çdo gazetari në një pyetje gjatë konferencave për shtyp, përveç nëse shtëpia e Bardhi jep mundësi tjetër. Shtëpia e Bardhi ja pezulloi kredencialet Acostës pas një shkëmbimi gjaknzeht midis ti dhe presidentit Trump më 7 nëntor. Pas padisë CNN-it, gjykatësi federal e urdhëroi atë që t'ia rikthej akreditimin Acostës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcillni po ashtu në llogaritë zyrtare të Radios Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin orës 16:00. Miru të qofshim.